Saskaņā ar ziņu aģentūras AFP žurnālisti sacīto, ka Čolu atlidoja no Pekinas, un eksperti jau iepriekš ir norādījuši, ka pirms svarīgām tikšanās reizēm Feininas amatpersonas vienmēr vispirms viesojušās Ķīnā, galvenokārt, lai iegūtu tās atbalstu pirms gaidāmajām sarunām. AFP žurnālists arī vērš uzmanību, ka Ziemeļkorejas diplomāts apmeklēja Vietnamas valdības viesunamu, tajā jau pēc nedēļas 27. Un 28. Februārī notiks Trumpa un Kima otrā tikšanās, savukārt kā rezervas variants pasākuma norises vietā ir iepritim atpūtas namam esošā viesnīcā. Hanojā iespējams jau rītdien ieradīsies arī ASV īpašais pārstāvis Ziemeļkorejas jautājumā Stevens Beguns. Viņš līdz samitam tiksies ar Ziemeļkorejas galveno sarunu vedēju, lai precizētu samita darba kārtībā izskatāmos jautājumus. Beguns un Hjočulu tikās arī mēneša sākumā, kad puses apmainījās ar nostājām kodola atbruņošanās jautājumā. ASV savā pozīcijā izvirzījusi prasību Ziemeļkorejai iznīcināt kodola ieročus un demontēt kodola objektu, kā arī iespēja to visu pārbaudīt, bet Ziemeļkoreja vēlas vispirms sankciju atcelšanu, lai uzsāktu kodola atbruņošanos. Tāpat Pjenjanu neapmierina ASV armijas klātbūtne Dienvidkorejā. Tomēr, neskatoties uz to, ASV prezidents vakar pauda cerību, ka vēlamais rezultāts pilnīga Ziemeļkorejas kodola atbruņošanās tiks pieredzēta. Vienlaikus Trumps neslēp, ka savienotās valstis pirms abu līderu nākamās tikšanās bija sagaidījušas lielāku progresu. Jāteic, ka Savienoto valstu prezidentam šī būs jau otrā viesošanās Vietnamā, kamēr Ziemeļkorejas līderim pirmā. Tāpat plaši pēdējās dienās tiek apspriests Ziemeļkorejas līderi iespējamais ceļš uz samitu norises vietu. Ziņu aģentūra AFP, kā arī Reuters, kas atsaucies uz diviem avotiem, norāda, ka Kims uz tikšanos varētu braukt ar vilcienu. Kad tiks sasniegti Ķīnas un Vietnamas robeža, tad Ziemeļkorejas līderim vajadzēs pārsēsties automašīnā un atlikušos 170 km veikt braucot, lai nonāktu Hanojā. Tiesa, ceļš ar vilcienu caur Ķīnu Kimam prasīs vismaz 2,5 dienas. Tas nozīmē, ka jau šonedēļ, vēlākais 25. Februārī jaunedēļ, viņam ir jau jāizbrauc, lai paspētu uz tikšanos ar Trumpu. Vienlaikus vairāk avotu medijiem uzsver, ka plāni līdz Ziemeļkorejas un ASV līderu samitam vēl var vainīties. Tikmēr Vietnamas premjerministrs vakar apliecināja valdībai, ka drošība līderu tikšanās laikā būs visaugstākā prioritāte. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.